Mēs nevaram to šobrīd skaidri pateikt. Ja tā ir laba ēka, tad nav nekādas jēgas to jaukt nost. Ja tā ir slikta ēka, tad tā ir jānojauc. Tas būs atkarīgs no izmeklēšanas rezultātiem. Tagad mums ir jārēķinās, ka var notikt negaidītais. Pirms nedēļas neviens pat nevarēja iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt. Tad ir, manuprāt, būtu stulbi šobrīd teikt, ka viss ir kārtībā. Mums ir jābūt realistiem. Ja kaut kas ir noticis vienā vietā, tad tas var notikt arī citā. Tas būtu jāpārbauda. Un ja ir kaut mazākais risks, tad mums šī ēka ir jānojauc. Bet ja nē, tad mums būtu jārunā ar atbildīgajiem iestādēm, lai saprastu, ko var darīt.